Campus FM jippreżenta Al ġieħ l-imperu. Analiżi dwar l-impatt ta' Gerald u Mabel Strickland fl-istorja Maltija. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Sergio Grech.
Nsemmilkom nagħtikom merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela din nitkellmu dwar Mabel Strickland. L-ewwel parti aħna ngħidu hekk ta' din is-sensiela kienet dwar Missiera Gerald. Se nkomplu nitkellmu dwar Mabel u l-pożizzjoni tagħha fejn tidħol l-integration ta' Malta li kien qiegħed jipproponi il-Perit Mintoff mar-Renju Unit u l-ewwel intervent fil-programm tagħna tal-lum jaslilna mill-Professur Henry Frendo.
Għalkemm Mabel Strickland kienet istess l-ewwel ipproponi l-integration. Meta mbagħad ħalli spunt tagħha Mintoff u ħareġ tal-integration hu din ma kienx idea oriġinalissima tal-integration, jiġifieri nerek mizzi kien anke ħaseb li forsi tista' ssir federazzjoni mal-Italja b'Malta tibqa' pajjiż awtonomu u tibbenefika mill-vantaġġi li kienet tagħti pajjiż ħafna ikbar minn Malta li kien Maltin kienu rappreżentati fil-Parlament Taljan, eċetera, simili għall-integration, insomma li jkun hemm il-Maltin fil-House of Commons, eċetera. Però kien hemm problema tal-integration li l-Mabel laqtita ħażina għaliex il-Knisja kienet qed titlob ċerti garanziji peress li allura l-integration li Malta ssir parti mill-Renju Unit tal-Gran Bretanja u tal-Irlanda ta' fuq dik l-integration. U l-Knisja Kattolika f'Malta li kienet tagħmel pratikament li trid, kienet se ssir minorità sekondarja f'pajjiż protestant. Allora ridu l-garanziji, dal-garanziji ma ġewx apparti minn hekk inqalgħu ħafna diffikultajiet mill-56 il qudiem speċjalment. Anki kif sar il-referendum tal-integration, ċertu diskors li beda jgħid Mintoff li l-integration is in the bag, meta ma kienet in the bag xejn, u hemmhekk beda inqalgħu nuqqas taqbili ġifieri. Però mbagħad l-għar fil-58 meta Mintoff kisira mal-Ingliżi bil-British Get Out u li se jgverna mill-pjazzett meta rriżenja fil-58. U mara l-politika ta' neutralità, ta' non-allineament, illi għal Mabel Strickland kienet anatema, għalli x'kienet tfisser li din famuża kolonja Fortizza, ċavetta tal-Imperu Ingliż, ta' sigurtà u ta' difiża Ingliża fil-Mediterran, f'nofs gwerra birda bejn l-Unjoni Sovjetika u l-Istati Uniti, f'daqqa waħda se tiskarta l-politika favur il-ponent li kienet dejjem ikkarakterizzata u minn flok se tmur għal l-insigurtà ideoloġika li kienet se tbiddel il-politika ta' Malta. U ovvjament minn hemmhekk il-qudiem Mabel Strickland saret avversarju ta' Mintoff u tal-Partit Laburista. Ġifieri dikha kienet politika illi ideoloġikament kienet tweġġa' u toffendi dak kollu li dejjem sostnew kemm hi u kemm missiera. U ma ninsawx dejjem li għandha l-forza tal-iktar gazzetti stabiliti u potenti u li fihom jirreklamaw il-negozji u l-intraprizi għal diversi raġunijiet, illi kienu indipendenti, kienu jimpjegaw ħafna nies u kellhom mezzi ta' distribuzzjoni tajba organizzata fil-ħwienet ma' Malta u għawdex kollha. Allura dina kienet tagħtiha ċerta forza li apparti minn hekk, pajjiżi tal-ponent, speċjalment l-ewwel net l-Ingilterra stess, kienu f'simpatija magħha. Jiġifieri kienu lesti li aċċettawha iktar, li gratifikawha iktar, u f'dak li kellu xi qasam bej rapporti ta' Malta mal-Ingilterra, Mabel Strickland saret simbolu biex ngħid hekk, simbolu tax-xewqa li r-rabtiet bejn Malta u l-Ingilterra ikunu mantnuti u mhux interrotti jew danneġġati, perikolati minn din il-politika ġdida ta' Mintoff. Apparti mbagħad li kien hemm l-inċidenti tal-58, ġifieri laqas maħruqa, ġlied, eċetera.
Dawn huma l-kummenti ta' Lino Spiteri, eks politiku mill-kamp Laburista.
Hemmhekk ukoll hemm kontradizzjoni, għax Mintoff ried l-integration. Qabel u meta ried l-integration għax appoġġjatu. Ġifieri eżattament x'ridek din mara, kien hemm element ta' konfużjoni kif nara mid-distanza jiena, għax kien hemm xi darba xi ħaġa li kellha tqarribna lejn l-Ingilterra kienet l-integration. Kemm tista' jkollok iżjed rabta ma' pajjiż milli tintegra miegħu mill-istat tiegħu. Ma xorta waħda kienet kontra minn tuq dak iż-żmien. Jiġifieri hija kontradizzjoni storika li mhux faċli biex tispjega u ma naħsibx li inkapaċi biex nispjega.
Issa anke jkollna ċans nespandu wkoll fuq dan il-punti. Pereżempju, xi ħaġa li wkoll nara ambigwajna l-fatt li Mabel donna qatt ma talmet bil-Malti, baqgħet anke tinsisti li tibqa' titkellem bl-Ingliż. Taħseb li da finalment ħadem anki kontra tagħha?
Ma naħsibx tajna, għax Malta minn dejjem kellna, mhux minn dejjem kellna, minn wara l-suċċess ta' Gerald Sikland, wara l-offensiva Siklandjana waslet biex Italjan mhux spiċċa minn Malta, ma Italjan naqsitlu l-forza tiegħu. Bl-iskuża li tellgħu il-Malti ma l-iskop kien li tonqos l-forza Italjan ħalli jidħol l-Ingliż. Fil-fatt Ingliż daħal. U Mabel Sikland eċed bizzejed biex l-Ingliż kien diġa l-lingwa barranija dominanti f'Malta, mhux Italjan spiċċa jitfarra għadu sal-lum wek għandu jkun prattikat ħafna u lingwa sabiħa hemm ħafna minn jipprattika u jippreferija fuq l-Ingliż, imma fejn qabel kellek il-klassi professjonali, klassi borgeża, kollha italjanizzati, kien irnexxielu George Sikland u tifla tiegħu illi jaqta l-art minn taħt saqajn dawk illi kienu daqshom truħuhom ġisimhom favur Italjan u dak kollu li Italjan. Mela kien hawn diġà mbagħad kibret ben jiena, mhux ben jiena, kibber support u kibber għarfin tal-Ingliż. Mela kien hemm an English speaking part of the electorate, ħanedha bl-Ingliż anke jiena. Mela Mabel Sikland kellha għax ix-tappella, imma anke ħafna li jitkellmu bl-Ingliż ma kienux jivvutawla. Kien hemm każ famuż ma sansemmi ismu ta' kandidat li ħareġ magħha u ġab vot wieħed. Il-vot tiegħu biex ġab biex waqas tal-familja tiegħu ma ġab. B'xi mod ma kellix l-appell. L-appell għal dak li kienet qed tagħmel. Għax ta' minn x'kienet qed tagħmel, kien qed tipponi nintuf, ma kienx qed tipproponi affarijietek, qed tipproponi nintuf u tappoġġa fis-sittinijiet tipproponi nintuf u tappoġġa l-Arċisqof Gonzi, dak mhux programm politiku.
Mabel, dik il-politika kienet kontrarja għalija anki jekk paradossalment kien hemm żmien meta tkellmet favur tagħha. Jikkummenta dwar dan il-President Emeritus Edward Fenekadami.
L-ewwel darba li semmet integration kienet Mabel.
Ekku.
Artikolu f'editorial ta' Times fejn kienet qalet post Malta huwa li ssir parti mir-Renju Unit.
Herbert Ganado jgħid li fost l-oħrajn oġġezzjonat anke minħabba l-kwistjoni ta' reliġjoni u sem li l-Knisja kien se jkollha. Ma taħseb li dik veru kienet ir-realtà jew kif semmejt anke inti speċi il-preżenza ta' Mintoff fil-politika?
Jiena naħseb li Mabel Sikland kienet kif ngħidu fetwat immensament mill-karattru ta' Mintoff li fehmitu. U fehmet li tirreżisti lill-Mintoff, jiġri naħseb li l-perjodu mhux twil li għamlet fil-politika attiva kien hekk iktar wol ta' enti Mintoff kontra Mintoff milli xi qatt naħseb li ma ħasbet li veru se jkollha suċċess fil-politika tagħha, imma użat dak li ħasbet hija l-politika il-saħħa politika tagħha biex tikkombatti lill-Mintoff.
Il-Partit Nazzjonalista f'dik l-elezzjoni kienet jitkellem fuq Dominion Status. F'dik l-elezzjoni josfru żewġ partiti dak ta' Boffa u dak ta' Robert Galia, li allura issa kien sa ċertu punt vantaġġ għal Mabel biex tipprova terġa' tiġbed il-votant kostituzzjonali, imma dan tista' tgħid ħafna minnu kien mar fid-direzzjoni Laburista. F'dik l-elezzjoni mill-ħames distrett Mabel ġabret mill-ewwelat 1395 vot imma ma kinux biżejjed. Jidherċa li l-Ingliżi l-integration riduha anki jekk bosta mill-pajjiżi kolonjali kienu qed ifittxu l-ħelsien mill-ktajjen tal-kolonjaliżmu. Is-sitwazzjoni saret iktar kumplessa għax il-Knisja kienet bruħa uġisima kontra l-integrazzjoni għax ma kienieċ persważa li l-Ingilterra protestanta ma kienieċ sel tindaħal l-Malta Kattolika fejn tidħol ir-reliġjon. Kontinwament l-Arċisqof Mikiel Gonzi kienet jitlob għal garanziji. Il-fatt li qatt ma waslu komplew xelfwa bejn iż-żewġ naħat. Ħafna jsostnu li kien żball tattiku min-naħa tal-Perit Mintoff li ma żamx it-tradizzjoni li jżur l-Arċisqof wara li rebaħ l-elezzjoni tal-1955. Il-programm intufjan fl-axar mill-axar kienet jitkellem fuq separazzjoni bejn Stat u Knisja, situazzjoni li Gerald Strickland għaltru li xtaqa. Il-ġlida Gonzi kontra Mintoff fissret ukoll il-ħbiberija Gonzi u Mabel, wis probably waħda mill-ikbar ironiji fil-ħajja ta' Mabel. Mabel u missiera snin qabel kienu ħadmu biex Gonzi ma jsirx Arċisqof ta' Malta wara il-mewt tal-isqof Mauro Caruana. Dwar dan jikkummenta l-President Emeritus Ugo Mifsud Bonnici.
Missiera, wi, kienu għamlu minn kollox biex Gonzi ma jsirx jisqof. Hemm il-dokumentazzjoni kemm Dominic Fenek għamel studju manki għandi trijena dar biex juru x'oppożizzjoni kienu għamlu Strickland. Il-missier imma hija kienet għenet fija dil-kampanja biex Gonzi ma jsirx. Però mbagħad tinsiex Gonzi fil-gwerra għamel parti illi u biss ta' jagħmilha meta ġiel il-bdiewa ta' Għawdex jagħtu l-qamħ biex jistgħu jżommu l-pajjiż. Flok ma tistax tikkontrolla l-bidwi li jagħti l-prodotti tiegħu kollha. Il-persważjoni morali tal-isqof Gonzi ġifiri, b'daqqa waħda da' Gonzi, min għadu tal-imperu. Laqat verament ma kien, ta' ġifiri, biex rrit nindefendi l-Gonzi b'da' sens. Gonzi kien oriġinarjament elett fil-Labor Party, tajjeb, u mill-Birgu l-Kalkara, dak il-naħati, ġifiri, kien jappartieni għal dik il-mentalità. Però, fil-ġlida ta' Strickland mal-Knisja, zamma l-Knisja. Kien il-Knisja għazi, u kien l-iktar wieħed li żomm miebes wara minn wara iżomm meta Mauro Caruana beda jimrat, kien Gonzi li kellu l-istamina jiġġielet, però mbagħad meta fil-gwerra għamel dil-parti, mbagħad meta fil-43 ġie Malta, mbagħad il-politika ta' Mabel Strickland tibidlet, għax issa ma baqax wieħed għadu fil-sens ta' għadu jżomm Italjan, għadu ħares li l-Labor Party pala parti importanti tal-politika Maltija li fil-fatt biex spiċċat biex neħħit minnofs l-partit ta' Strickland. Ġifieri, Mabel li kienet marra ta' ċertu intelligenza. Indunat li huwa żball li tkompli tikkumbatti l-Gonzi, tajjeb, ma qatt ma saret Gonzijana għal kollox u qatt Gonzi ma sar Mabeljana għal kollox.
Interventi ieħor dwar l-istess suġġett mill-professur Henry Frendo.
Per eżempju, meta kien hemm il-kwissjoni ta' suċċessjoni tal-isqof Mauro Caruana. U Mikel Gonzi kien isqof ta' Għawdex. Da li l-Gonzi bl-ebda mod ma rridu jsir għax isqof anki għax kienu waħħal fih fuq meta ħareġ il-famus interdett il-pastorali tal-ewwel ta' Mejju tal-1930 għavur li Caruana jiskulpaħ u jgħid li ma kienx hu jew ma kienx hu biss ma kienu u kien hemm ċirkostanzi oħrajn insomma. U da jibda jgħidilhom li l-Ingliżi bl-ebda ma jsirx għax aħna ftehmna jien arranġajt mal-Papa biex ikun hemm veto tal-Gvern Ingliż fuq min jinħatar isqof. U l-Ingliżi da mhux veru. Semmaj kien hemm ftehim li ssir ċerta konsultazzjoni. U santa seda ma kienx qed tistenna Strickland biex titgħallem kif tagħmel id-diplomat teżarġ tad-diplomazija internazzjonali, meta kien hemm miljuni ta' kattoliċi mad-dinja kollha fl-Imperu Ingliż. Allura tista' timmaġina hemm dat tip ta' diskors eżaltat, prużuntus, eżaġerat. X'reazzjoni negattiva? E għajjem, u fil-fatt da spiċċa letteralment, pratikament, persona li l-Papa laqqas jixtieq il-taħ miegħu.
Is-snin 30 inti sew f'daqqa waħda ġifieri ara kemm dit tibża minn dan il-fattur Mintoff?
Iva ta' żgur, l-għadu tal-għadu tiegħi ħabib tiegħi. Imma bir-rispett kollu din għax ħaġa li trid jiddiskutiha fit-tul għaliex hemm ħafna dokumentazzjoni. Anki dil-perċezzjoni u dal-istereotip ta' Gonzi bħala xi anti-British feroċi da mhu veru xejta. Ġifieri dan huwa eżaġerat, eżaġerat ħafna, għaliex Gonzi kien ukoll ambizzjuż u rid isir Arċisqof ukoll u kien jaf fejn għandu jidoq iċ-ċembli ġifieri u fej seta ġevola lill-Ingliżi u l-ħtiġijiet anke tal-pajjiż u mhux biss fil-gwerra anke wara ma qabel u spiċċa brigadier u jox kien ġenera major general ġifieri u d-dekorati. Ġifieri għodu attenti fuq għadi, ma da żgur relazzjoni bej Mabel u Gonzi tiebet immens u ġew fuq l-istess naħħax meta sar il-famuż fis-61 il-famuż interdet. Kontra Lori Sant fuq dak l-artikolu li kien der fil-stragil, ecc. Mbagħad il-partiti hekk imsejħa ta' taħt l-umbrella organizzati minn tal-ġunta u mill-kurja effettivament u ħafna mass meetings kbar u mostenis fuq il-fosos, ecc. U sfafar. Il-partit ta' Mabel Strickland kien wieħed minn ta' taħt l-umbrella. U fil-fatt tellat deputat fl-elezzjoni ta' 62, il-Progressive Constitutional Party. Kienet ilha ftit ma tkun fil-Parlament.
Lino Spiteri, ex-politikum il-kamp laburista, jesprimi din il-fema dwar Gonzi u Mabel.
Fil-ktib li għadu kam ħarġ Viktor Akulina, forse Clint House, il-fat imma Clint House li għabini l-ktib huwa fuq il-familja Clint. Ifakkar il-darba għaleddi fil-kontest ta' l-Arċisqof Gonzi. Rifletti ti stess, għalli ta' għamil 25 sena nġilidlu dal-raġel. Ma' 25 sena maġembu, nappoġġjaħ. Kontradizzjoni storika di, kax ma jistax ikun ikun daqstant oppost tal xaħat, un bat kun daqstant ma' xaħat, ma' daqstant ma' xaħat, ma' wassalix biex tiċħad dak li għamil missiera u appoġġat i u koll, snin ta' qabel, għalix, ma' wassalix ik, għaxi appoġġat il- l-Arċis u Gonzi fil-sittinijiet kienet wahda mill-pupazzi kiet li jittijaw ta' taħt l-umbrella. Biskop, affuzzatu preċiżament għal-punt li għamil tinti għax kienet kontra mintuf.
L-intervent li jmiss huwa ta' Dr. George Kassar.
Mhix ta' sek stramba, vera missiera kien għal ħafna żmien għadu nistgħu nagħdu dikjarat ta' Michael Gonzi. Bħal ma nistgħu nagħdu li Michael Gonzi kien għadu dikjarat ta' Charles Dickens. Però fl-aħħar anka Gonzi stess jammettija Gerald Strickland miet ta' nisrani. U dik hija il-punto di rottura biex ngħidu hekk mal-passat. Hawnhekk qed naraw a turning point. Qed naraw li l-familja Strickland, għax jiena nimmaġina li anka Mabel fis-sitwazzjoni meta missiera kien fiha kienet ukoll persuna li ma kienx komda xejn. Vizavi l-Knisja, u għas-Knisja, ma kienx tħalli, finxiex kienet segretarja tal-partit ta' Missiera. Kienet alleata bid-dem jekk xejn ma' Missiera. Però ma rridux ninsew, illi la darba Missiera rranġa ma' l-Knisja, għas-Knisja ma baqax tattakka biex ngħidu hekk lill-partit kostituzzjonali, kien hemm ukoll żmien tal-gwerra li nessa biex ngħidu hekk ħafna mill-affarijiet. Ma ninsewx li Strickland Gerald miet fi żmien il-gwerra. Wara ħadu il-nepoti tiegħu, il-partit, mbagħad wara ħaditu Mabel, ma ir-realtà kienet li there was a change of attitudes anka vis-à-vis il-Knisja. U wara l-gwerra, il-Knisja, kultant anka li dewwejna ħadu biex ngħidu hekk, il-Knisja wkoll kienet ħares b'ċertu xettiċiżmu lejn l-indipendenza, lejn xi forma ta' indipendenza, u allura sa ċertu punt hawnhekk jekk Gonzi kellu xi ħaġa kontra missiera biex nużaw dik il-kelma, jew jekk Mabel kienet irrabja għal Gonzi għalli għamel lill-missiera, imma at this point in time issa daw ġew sa ċertu punt fl-istess kamp. Jaħsbu jinkwitaw biex nużaw dik il-kelma jinkwitaw li Malta ħassir indipendenti. Il-Knisja għal raġunijiet tagħha, e naturalment Mabel Strickland għal raġunijiet oħrajn, mhux bil-fors l-istess. Però realment kien hemm a common denominator issa. Il-biża' prinċipali kien jekk Malta tinbidel minn status għal ieħor sa jiġri għada u hemmhekk daw il-partiti li kienu allura kollha jinkwitaw b'xi mod jew ieħor għal raġuni jew oħra fuq din il-bidla tal-istatus jingħaqdu flimkien, inkluż Mabel Strickland u Gonzi.
Patri Mario Zerafa kien ħabib tal-Patri Dominikan Zarb li Strickland irġarjament kienx ta' u imbotta lilu biex isir isqof il-post ittieħed minn Monsignor Michael Gonzi.
Kien hemm ammirazzjoni ovvjament m'hemmx dubju u Zarb kien ta' min jammerra għax kien bniedem intelligenti, bniedem li ta' kontribut fl-iskrittura, fl-istudji u raġel ta' ħajja tajba ħafna. Biss kien hemm interessi bħas-soltu, kien hemm interessi politiċi fis-sens li l-Gonzi dak iż-żmien kienu jarawh bħala persona non grata. Difatti jiena mid-dar smajt nisma, kont nisma, ma naxkeru li ovvjament nkonzi meta wasal biex isir isqof qabel kien involut bħala l-isqof t'Għawdex fil-kwistjoni ta' Strickland. U l-Ingliżi kien jaraw bħala persona non grata. Biss imbagħad fi żmien il-gwerra ħajsem tajjeb mal-Ingliżi għaliex insista mal-Għawdex, mal-nistgħawdex li jibatu li kellgħu Malta fi żmien tal-gwerra, ta' periklu, u mbagħad sar Ingliż ħafna sar Ingliż iktar. Imma jien għandi idea li xi darba anki l-izziju talbu biex jaqbeż għalih biex l-Ingliżi jaċċettaw. U naturalment meta Mabel kienet tippuxxja lill-żarb, ma kienx tagħmel sempliċiment għax kienet tagħmilha żarb illa għaliex kienet tagħmel li għonzi għajma jħax, il-għalix kien jaraħ bħala tal-jan dak iż-żmien li kienet il-kwistjoni kbira, l-qasma kbira pro Bliġu pro Italjan.
Dak kien Patri Mario Zerafa. X'kien qed tfisser il-Knisja għal Mabel? Jikkummenta Pius Peteri.
L-Onet kella rispett enormi, kienet għaddiet mit-trauma tal-kwistjoni li kellu missiera mal-Knisja, però mbagħad meta għamel apologija pubblika ikella staffa aktar qawwija biex tippreżenta ruħha bħala mhux biss mara kattolika imma anke leader ta' partit politiku b'ispirazzjoni kattolika. Qatt ma naf illi dina kellha xi inċidenti seri mal-Kurja, jew kellha mal-awtoritajiet tat-Tnisja, jew kellha ma' l-isfijiet, dejjem tat fil-ġurnali tagħha l-ispazju illi derla kien ixirqilhom. Kwistjonijiet anke ta' natura politiko-reliġjuża u ta' natura purament reliġjuża u dana jikkonferma it-twemmin nisrani tagħha, jikkonferma bliema serjetà hi kienet tieħu l-affarijiet fil-ħajja Maltija u bliema anke dedikazzjoni kienet tgħix bħala personaġġ prominenti Malti illi kellu influenza ta' ċertu qawwa fuq il-popolazzjoni Maltija.
F'dik il-leġislatura jsiru koll l-ewwel referendum f'Malta l-Ingliżi kienu għawżaw lill-mintof li kien prematur li jagħmel dan il-pass, imma hu baqa' dej. Fir-referendum iddaħlet ukoll idea ta' trusted friend li ġiet ikkritikata bl-aħrax min-naħa nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista talab lin-nies biex ma joħorġux jivvutaw. Il-President Emeritus Edward Fenek Adami dwar it-trusted friend.
Dak iż-żmien jiena kont għalat fl-elezzjoni fil-referendum, anzi mhux l-elezzjoni, fil-referendum kont għaddi kif għalat 21 sena u allura kelli il-vot għall-ewwel darba. U kont applikajt għall-assistant commissioner fil-referendum u ġejt magħżul. U mort Bormla, jiġifieri il-siġġu elettorali fejn mort bħala election assistant commissioner kien Bormla. U jiena bqajt immeravigljat kif kien hemm persuna waħda illi di daħlet tista' tgħid mal-votanti kollha tidħol magħhom bħala trusted person. U jafu jikdbu, ma jafux jikdbu għax hi kienet suppost limitata għal min ma jafx jikteb u jrid lajnuna. Jiena kont mhux sorpriż ma mbellaħ kif din iddomina dak is-siġġu elettorali u daħlet ma' kulħadd. U bqajt impressjonat għax imbagħad ġiet waħda li daħlet maħħadi. U di l-elettu li daħlet biex tivvota għanet jimma rridix. Maħlin di l-esba skużi, ma tistax tidħol maħal ma tridekx. U di tinsisti li jina għandi dritt għax jina għet nidħol ma kulħadd u nidħol ukoll. Għedna l-għale ma tidħolx tala ma tridekx. U waqqafna il-votazzjoni. Waqqafna il-votazzjoni u ġi wieħed mill-election commissioners li kien il-Maġistrat De Bono, ma nafx kienx sar maġistrat dak iż-żmien għadu jew le, għax kellna diffikultà u qed spjegajnilu jien u l-assistant commissioner, assistant electoral commissioner li għandilu dina ma tridx li jkollha assistant person magħha u ħadd idħol magħha. Għalna għandkom raġun tħallu wiex, naturalment. Effettivament din il-persuna li ma kienitx taf tikteb u votajnilha aħna vvotaħ le. U l-oħra kienet qed tidħol magħha evidentement biex tinfluenza u tivvota iva fir-referendum.
Fir-referendum ivvutaw ma' 90,000 minn popolazzjoni ta' kważi 150,000 ruħ, ma' 68,000 kienu favur u ftit iktar minn 20,000 kienu kontrarji. dik il-leġislatura rat ħafna mwieġu fuq kollox il-falliment tal-proposta ta' Mintoff li finalment ibiddel ir-rotta u mill-pjatez u t-toroq jibda jiġġieled mhux iktar favur l-integration imma favur l-indipendenza ta' Malta. Fi 28 ta' April tal-1958 kienu nqalgħu diversi inċidenti ta' violenza. Il-gvern ta' Mintoff kien irriżenja xahar qabel. Forsi dan l-istadju ta' min jarbel x'tip ta' relazzjoni riedet Mabel mal-Ingilterra u għaliex allura kienu kontrarji ma' dawk tal-Perit Mintoff. Dan huwa kumment ta' Dr. George Kassar.
Daqsxejn diffiċli biex tipprova taqra moħħha, tgħidli għaliex. Għax realment Mabel Stevens kien tħobb ħafna l-Malta. Din hija xi ħaġa li ma tistax tinnega. Però kellha l-mod tagħha kif tħobb lill-Malta, kif għatlek, kienet Maltija, fl-istess ħin kellha parentela Angliża. Mela kella biex ngħidu hekk lealtajiet li xi ftit jew iskinu wkoll ta' xejn konfliġġenti. Iż-żmien li l-imperu qed jispiċċa, però qiegħed tixtieq li Malta tibqa' fl-imperu, però għalfejn u tat raġuni għalfejn. Qalet mhux għax għandi xi ħaġa kontra l-Maltin, imma xi nħoss li għall-ġid tal-Maltin u hawn hija il-crux ta' kollox, għall-ġid tal-Maltin mhuwiex il-mument illi l-Maltin imorru għar-rashom għadhom mhumiex tajbin biżejjed biex ngħidu hekk indipendenti biżejjed, awtonomi biżejjed li jistgħu jifendu għar-rashom. Kellha ċertu realtà fiha, anke fil-teħsib tagħha tgħidli għaliex. Għax veru li l-imperu kien qiegħed jiżgriet wara kien qiegħed jitkisser biċċa biċċa, veru l-Ingliżi jdu jeħilsu mill-kolonji li kellhom għax kienu jistgħu ilaħqu mal-ispejjeż li kellhom, veru li sa ċertu punt Malta ma kienx baqala l-istess statura militari li kellha sal-gwerra, però r-realtà kienet illi Malta kienet għadha fl-infanzja, realment fl-infanzja, u tajli għaliex anke l-Ingliżi stess, qatt ma taw hawnhekk iżjed minn neċessarju biex li Malta b'xi mod issib saħja, u allura din Mabel Strickland di kienet taf x'hemm realment fis-sitwazzjoni, mhux biss politika ma ekonomika, soċjali u kollox tal-Maltin, ma ninsewx li kienet ġurnalista u kienet ġurnalista tajba ħafna. Forse politikament ma kienx xi granke, imma bħala guru tal-ġurnalizmu biex ngħidu hekk hawn Malta kienet ikkunsidrat bħala leader, realment jiġifieri. U allura dina kienet tħoss il-pols tan-nies, kienet tħossu, kienet ieħor tħossu minn żmien missiera, però baqa' tħossu iktar ma tikber naturalment kienet aktar timmatura anke f'din is-sens. U allura kienet qed tara f'għajnejha fil-ħsieb tagħha kienet qed tara li fil-mument tas-sittinijiet forsi ma kienx għadu żmien illi Malta titlaqa' rasha.
Smajtu. Għal ġieħ l-imperu. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.